ክልል ትግራይ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ተባህሉ በአዋጅ ክዕጸው ተገይሮም ዝነበሩ ዝተወሰኑ አገልግሎታት ዝህቡ ትካላት ክፈቱ ኮማንድ ፖስት ምክልኻል እትለበዳ ወሲኑ። ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ወረዳ እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምንቅስቃስ ዝተፈቐደ ኮይኑ ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ናብ ስራሕ ክምለሱ ተወሲኑ። እቲ ውሳነ ካብ ፅባሕ ቀዳም ተግባራዊ ከም ዝኸውን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብዝሃቦ መግለፂ ሓቢሮም ሙሉጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ትማሊ ንዝተወሰኑ ማዕኸናት ዜና ትክልል ኣብዝሃቦ መግለፂ ኣብ ትክልል ኣዋጅ ህፁ ግዜ ብምእዋጁ እቲ ቫይረስ ዘለዎ ኩነታት ንምዕዛብ ኣኽኢሉ ኢሎም ብዝተካየደ ዳሕሳስን ምርመራን ድማ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ በቲ ቫይረስ ዘተተሓዘ ሰብ ዘይምህላው ኣረጋጊፅና ኢሎም። ብመሰረት እዚ ኣብ ትግራይ ንምክልኻል እቲ ቫይረስ ድሕሪ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ትክልል ስራሕቲ ክትትል ብምግባር ካብ ትክልል ወፃኢ ንዝመፅ እዩ እቲ ልዑል ጠመተ ዝግበር ኢሎም።
ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሓልዋ ጥንትር ኣለዎ ጣዕሚ ናይ ውሽጢ ትክክል እዩ ደጊ ዛዕበይ ሓለዋ ግን ካብ ደገ ዝመፅ ናይ ውሽጢ ዝሓሸ እዩ ሕዚ ከም ዘለና ዜሮ ዋላ እንተዘይበለ ውሽጥታት ንምፍታሽ ዝተገበረ ፃዕሪ ዕውት እዩ።
እቲ ቫይረስ ኣብ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ዋላ ተዘይኣቶ ብቐፃሊ ክኣቱ ዝኽእለሉ ልዑል ዕድል እዩ ዘሎሞ ጥንቃቐ ክግበር ይግባእ ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝተፈላለዩ ትካላት ንግዲ ብምዕፃቦም ኣብቲ ክልል ናህሪ ዕዳጋ ከጋጥም ከምዝኽኣለ እውን እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝተዛረቡ። መሰረት እዚ ድማ እንዳ ቡን እንዳ ካፌ መመላኽዒ ፀጉሪ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ድማ ክኽፈቱ ከም ዝተወሰነ እዮም ዝሓበሩ። ካሊእ ድማ እንዳ ስዋ ተጠቀምቲ ዓዲጎም ናብ ገዝኦም ክወስዱ ኣልኮላዊ መስተ ዘከፋፍሉ ድማ ኣብ መኽዘን ዝሓዝዎን ጥራሕ ክሸጡ ከምዝተወሰነ እዮም ሓቢሮም። ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምጓዓዝ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ወረዳ ክንቀሳቀሱ ከምዝተወሰነ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ኣፍሊጦም። እዚ ብፍላይ ቀፃሊ ክራማት ንዝካየድ ስራሕቲ ሕርሻ ንምቅልጣፍ ተሓሲቡ ኢሎም።
ኣብ ክልል ገጠር ወረዳ ትራንስፖርት ኣገልግሎት ክል ኣብ ውሽጠን ናይ ትራንስፖርት ምንቅስቃስ ክጅምር ካብ ወረዳ ናብ ወረዳ ግን ኣይህሉ ከዘዚ ናይ ገጠር ወረዳ ኮይነን ማእኸለን ከተማ እውን ኣለዋ እየን ንሰን እውን ይሕውስ ግን ንሰን ተንጣብያታት እየን ክረኸቡ ከተማ ንከተማ ህዝቢ ናይ ፈቀደ ይፅናሕ ኢልና እየን።
ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ብዘይካ ፀገም ጥዕና ዘለዎም ናብ ስሩዕ ስራሕ ክምለሱ ተወሲኑ እዩ። እቶም ዝተፈቐደሎም ግልጋሎቱ ሃብቲ መከላኸሊ ኮሮና ቫይረስ ክጥቀሙን ኣካላዊ ምርሓብ ዘለዎ ኣገልግሎት ክህቡን ከም ዘለዎም ድማ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ኣተሓሳሲቦም። እቶም ምምሕያሽ ዝተገብረሎም ውሳነታት ካብ ፅባሕ ቀዳም ጀሚሩ ተግባራዊ ክኸውን እዩ ተባሂሎሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ፅብሃ መቐለም።